Tack för att du hör på Imekirkens podcast. Är du intresserad I en utdannelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hlt.no/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier.
God söndag. Flott att se dig där, färre gudstjänst med dig. Om du inte känner mig så heter jag Egil Ling. Jag är en del av teamet här I menigheten och ska få dela lite från Bibeln I förmiddag, undervisa lite. Vi är mitt I ett sånt fokus som vi har kallat Re Jesus och som ska vara I 2 år och som handlar om att fokusera livet vårt runt Jesus och det livet han har visat oss. Och visst det var, jag sa förra söndag att visst det var en sån en resurs jag skulle önskt vi hade att ge dere när vi började den resan sist höst, så var det denna boken här, Praktiser vägen av John Mark Comer. Den var där inte då, men sist helg så kom den på norsk och jag ska hilsa från Dag och Eva och se si att de har den ute I bokhandeln efterpå. Så du må gärna säkra den. Där har de också fått in de helt nya biblarna som har kommit nu, för exempel dessa här Bibel 24. Jag såg den på avstånd och trodde det var en sån kamobibel, men han Therese har lärt mig att det är marmorering det heter. Så, men den är väldigt fin, så den har de också ute I bokhandeln. Denna vecka så har vi haft 50 timmar I bön här på huset. Vi har begynt tisdag kväll med bön och lovsang inne I kapellet och så har det varit öppet bönehus både natt och dag ute I bönehuset vårt. Bemanna folk som har haft vakter och folk som har varit där hela vägen. Det har varit otroligt fint. Det har varit inom många gånger och det har alltid varit inte bara en som hade vakt men flera folk där och någon har brukt några nattetimmar där och så vidare och så landar vi här med en öppen himmelkväll torsdag kväll. Otroligt fint att kunna fokusera samman I bön som menighet. Och så har jag lust att minna om att för det om 50 timmar I bön är över så är bönehuset öppet och möjligt att bruka genom dagarna både vardagar och I helga och bön och lovsång på tisdagskvällen är stort sett var tisdag när det inte är ferie så det är ingen grund att tänka att nu var det färdig men fortsätt att vara med på det och öppen himmelkväll tror jag också det blir mer av men det får vi snacka mer om när det kommer. Och detta sker ju samtidigt som vi har ett fokus på bön. Re Jesus som jag sa inledningsvis centrerar livet vårt runt någon praxiser I Jesu liv och de sista ukena så är det bön vi har snackat om. Och när vi har snackat om bön och när vi har haft 50 timmar I bön så har den här bönen som Jesus lärde oss att be Fader vår blivit en viktig bön för oss. Karina undervisade nyligen om den för 2 veckor sedan när vi startade praxisen och när vi nu har haft 50 timmar I bön så var både bönehuset och öppen himmelkvällen byggd runt den bönen som en sån hjälp för oss att komma in I bön. Och när Jesus lärer disciplerna att be Fader vår så sker inte det sån bara ut av ett vakuum att han bara kommer på och ja, nå ska jag visa dig en bön här. Men han visar den det ju på ett direkt spørsmål från disciplerna och det spørsmålet kommer för de disciplerna har sett något. Det står I denna texten I Lukas 11 att en gång var han ett sted och bad och då han var färdig sa en av disciplerna till han: "Herre, lär oss att be, slik Johannes lärde sina discipler." Han svarte: "När dere ber, ska dere si." Och så fortsätter han I Fader vår. Herre, lär oss att be, säger disciplerna I det Jesus är färdig med en bönestund. Jag tänker att det berättar oss något om att disciplerna så något I Jesus och I bönelivet till Jesus som de tänkte, detta måste vi ha tag I. Det är något med Jesus och måten han lever I bön på som vi tränger att lära. Jag tänker det många andra ting som sikkert disiplene kunne ha spurt Jesus om, og det kan godt hende de gjorde det også uten at det skrevet ned I Bibelen, men som ikke har funnet veien inn som sånne spørsmål. Altså Jesus fikk tusenvis av folk til å lytte på når han underviste, men det står ikke Herre lær oss å undervise. Og det sikkert andre ting de kunne ha sagt det om, men det står, de sier Herre lær oss å be. Disiplene må ha sett noe I Jesus och måten han levde I bön på, prioriterade bön på som gör att de sa Jesus, lär oss att be. Och när jag I de sista månaderna kanske särskilt sedan sommaren har upplevt en sån pirking från Gud på att där är något med bön, Egil Erling, som du må ta tag I mer av. Där är något med bön som du må bevege deg inn I. Så har den bønnen disiplene ba også blitt min bønn. Jesus, lær meg å be. Lær meg mer om det å be. På den ene siden har jeg bedt så lenge jeg kan huske. Det har vært en del av livet mitt så lenge jeg kan huske. Og på den andre siden, her det noe mer jeg vil ha tak I. Derfor så tenkte jeg at I dag så skal vi bruke noen minutter på å se litt på Jesus og bønn. Ikke, det sikkert mye mer som kunne bli sagt enn det jeg rekker I dag, men jeg har lyst til at vi skal se på noen sider ved det livet Jesus levde I bønn. Det som fikk disiplene til å si, Jesus, lær oss å be. Og da har jeg lyst til å begynne med at det står et eksempel på et bibelsted, det Lukas 5, 16, hvor det står om Jesus at «Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba». Selv trakk Jesus seg ofte tilbake til øde steder og ba. Og hvis jeg ville, så kunne jeg ha laget en sånn liste over steder fra evangeliene, hvor det står ting à la det. For eksempel når det står I kapittel 1 på I Lukas 6, «På denne tida gikk han en gang opp I fjellet for å be, og hele natta var han der I bønn til Gud». Og det kunne, jeg kunne funnet fram mange sånne steder til dere, men jeg skal ikke ramse opp alle. Men dette noe vi ser I evangeliene, og her står det at han gjorde det ofte. Det står omtalt at Jesus trakk seg tilbake for å være I bønn. Og et ord som ofte kommer opp når en leser om bønn, eller når en spør folk som opptatt av bønn om hva bønn, så et ord som veldig ofte kommer opp, det relasjon. At bønn relasjon. Og det en viktig måte å si at startpunktet for bønn ikke at vi kommer med en liste til Gud over ting vi synes vi godt kunne tenke oss at han kunne gjøre noe med, og så på en måte legger vi inn en bestilling hos han. Det startpunktet til bønn ikke at vi former Gud og hva han skal gjøre, men at startpunktet for bønn at vi får være sammen med han, ha en relasjon til han, bli formet av han. Og det ser vi så tydelig I livet til Jesus, at det å leve I relasjon til far, det å prioritere det, det å trekke seg til side for å være med far, det en sånn rytme I livet til Jesus. Og derfor så det første jeg har lyst til å snakke om, det rytme og relasjon som noe vi ser I Jesu bønneliv. Det en historie som jeg har lest flere ulike steder om at den åndelige veilederen Henry Nouwen, han oppsøkte en gang mor Teresa fordi han hadde en del utfordringer, han hadde opplevd en del vanskelige ting I livet og sto midt oppi der. Og han ønsket å spørre mor Teresa, som han hadde stor respekt for, hva området for dette. Og mor Teresa hørte på han og hørte på at han tømte hjertet sitt for det som plaget han og opptok han, og så svarte hun, Bruk en time om dagen på å beundre Gud, og ikke gjør noe du vet galt, så kommer dette sikkert til å gå bra. ikke mange avanserte løsninger, men et enkelt råd, bruk en time om dagen på å beundre Gud, og ikke gjør noe du vet galt, så går nok dette greit. Og så hadde en journalist hørt dette svaret, og så spurte han mor Teresa, men hva det å bruke en time på å beundre Gud? Nei, det å det å kaste bort tid på Gud. Wasting time on God. Og så spør han, ja, men hva sier du når du ber til Gud? Jeg sier ingenting. Jeg lytter. Ok, men hva sier Gud da? Nei, han sier ingenting. Han lytter. Og hvis du ikke forstår det, så kan jeg ikke forklare det for deg. Og det jo, det for det første litt sånn deilig med sånn, litt sånn, ja, åndelige ledere med litt autoritet som ikke bare stryker deg med håret, men utfordrer deg litt tilbake. Men jeg tenker det jo også noe I det svaret at ja, hvis du ikke forstår det, så kan jeg ikke forklare det for deg, som kanskje gir et signal om at det noen ting I dette her med bønn som en relasjon med Gud som ikke kan bare leses til eller lyttes til eller få noen til å forklare det for, men det faktisk noe vi må inn I selv. Og finne en vei selv, erfare selv, kanskje fighte litt med selv, for å finne en vei til at ja, nå jeg og du Gud sammen, og det kanskje det viktigste jeg kan bruke tiden min på, det viktigste jeg kan gjøre. Det står om Jesus allerede som 12-åring når han forsvant for foreldrene sine, og de finner han I tempelet. Ja, men skjønte dere ikke at jeg må være I min fars hus? Og når Jesus blitt voksen og I aktiv tjeneste, sånn som vi ser I evangeliene, så sier han sånne ting som at jeg kan bare gjøre det jeg ser far gjøre. Jeg kan bare gjøre det som jeg har sett sammen med far. Og han sier at I Johannes 8 at jeg ikke alene, men far, han som har sendt meg sammen med meg. Jesus lever med denne bevisstheten om at han lever nær på far, at han lever I den relasjonen. Og jeg tenker at altså bønn sier vi ofte at noe av det mest allmennmenneskelige som finnes, fordi at alle ber vi hvis vi bare blir desperate nok. Hvis det står nok på spill, hvis vi redde nok, eller hvis noen rundt oss I fare, eller hvis det noe vi bare ikke kan utstå av ting som skjer I denne verden, så drives vi til bønn. Og det på den siden noe utrolig flott I, for det sier noe om noe som ligger veldig dypt I oss som mennesker. Og så det samtidig noe I forhold til det vi snakker om nå, at det var aldri ment å være på en måte det bønn skulle være. I hvert fall ikke det eneste det skulle være. Men at når vi ser på Jesus, så var ikke bønn bare et sted å gå når du ble desperat nok, men det var et sted å leve gjennom hele livet, I en relasjon, uansett. Et sted hvor vi får kjenne han, og hvor han får forme oss. Og så det en annen historie om en sånn åndelig kjempe, Billy Graham. Det fortelles at en gang så var det en sikkerhetsvakt som ble skikkelig stresset, fordi han hadde fått en oppgave, og det var å passe på Billy Graham, og nå var Billy Graham plutselig borte. Og så finner han Billy Graham I en krok, gjemt bak alt annet, og det Billy Graham snart skal gjøre, det å holde et 15-minutters innlegg for en liten gruppe ledere. Og likevel så finner denne sikkerhetsvakta Billy Graham med ansiktet I bakken, ropende ut til Gud. Kjære Gud, du må hjelpe meg. Jeg kan ikke gjøre dette alene. Du må være med meg. Og det ganske interessant, for Billy Graham han har snakket til mange titusenvis av folk. Og det har gått bra utrolig mange ganger. Han har sett mange komme til tro. Han har sett så mye. Hvis det en som skulle klare greit å snakke til en liten gruppe ledere I et kvarter på egen hånd, så det han. Men allikevel så bekjennelsen hans, Gud, du må være med meg. Jeg kan ikke gjøre dette alene. Og jeg tenker at det noe I dette her med å begynne med bønn, ikke som hva vi vil at Gud skal gjøre, men at det har noe med relasjonen til han å gjøre, å kjenne han og være tett på han. Det har noe med at han får forme oss. Men så har det også noe med å leve I denne her at, ja, men jeg vil ikke klare livet alene. Jeg vil holde meg I en posisjon hvor det meg og du, Gud. Barna Group hadde gjort en undersøkelse I USA hvor de hadde funnet en sånn sammenheng mellom at når folk hadde høyere, fikk mer utdannelse, så ba de mindre. Og det selvfølgelig ikke en sånn regelgreie at, Du har doktorgrad, da ber du nok ikke mye. Jeg tror vi skal ikke bruke det sånn tilbake på folk. Men det kanskje et lite signal på at det ligger ganske lett for oss at jo mer vi har av ressurser, jo mer vi kan, jo travlere vi får det, jo mer vi oppnår, jo så lett ligger det for oss å skli over I at jeg fikser mer og mer på egen hånd. Jeg lever mer og mer som at dette noe jeg må håndtere selv. Nei, har du for travelt til å be? Har du det travelt? Da trenger du virkelig å be. Men bønn, som denne her grunnposisjonen, hvor jeg bare holder meg fast I at jeg skal ikke leve som at jeg skal få til dette alene. At det står på min kraft, mine ressurser, hvor mye jeg klarer å skvise ut av en dag, av min tid, av mine krefter, men det nødt til å være med og du, Gud. Det nødt til å være oss, og det nødt til å være din kraft. Det nødt til å være du som gjør noe gjennom meg, ikke jeg som gjør noe på egen hånd for å imponere du. Bønn som et sted som holder oss nær I relasjonen. Bønn som et sted som former oss. Bønn som et sted som holder oss på den der ydmyke plassen av at dette skal ikke jeg få ta alene. John Mark Comer I denne boka som jeg holdt opp for dere I stad, han skriver et sted. Det mye vi ikke kan gjøre for vår åndelige forming. Vi kan ikke fikse, lege eller forvandle oss selv. Men vi kan gjøre dette. Vi kan være sammen med Jesus. Vi kan ta små pauser I løpet av dagen og vende hjertet mot Jesus I stille bønn og kjærlighet. Det mye vi ikke kan gjøre for å fikse oss selv. Gud må gjøre det. Men vi kan ta et valg om å bruke timene. Vi kan ta et valg om å fokusere sinnet vårt mot han og velge at vi skal være i denne nærheten. Og i Jesu liv så ser vi at han tok de valgene. Han hadde masse folk som etterspurte seg. Og i perioder så kan vi tenke at det gikk skikkelig bra. Det var i hvert fall mange som ble helbredet og mange som ville lytte på han. Men det står at han ofte så gikk han til et øde sted og ba. Og en kan tenke, ja, er dette her med å leve i bønn? Det står jo at vi skal be uavlatelig, og det å leve med bønn som en relasjon, er det? Å dedikere tid til bønn, eller er det liksom å gå og be litt gjennom dagen og ha en sånn jevn dialog med Gud? Og jeg tenker at når vi ser på Jesus, så er det ikke enten eller, men det er begge deler. Det er Jesus som åpenbart hadde en veldig åpen linje med far. Han valgte likevel å dedikere tid til Gud. Og jeg tror at hvis jeg skal leve med en oppmerksomhet på Gud gjennom dagen min, så trenger jeg å ha noen sånne punkter hvor jeg stopper opp og refokuserer. Ok, det er meg og Gud denne dagen. Og samtidig så kan vi snakke med han når som helst, hvor som helst. Og når vi ikke har mulighet til å si noe en gang, så kan vi sukke til han. Vi kan bare rette oppmerksomheten mot han uten ord. Og så kan vi leve tett på han. Og Jesus modellerer et sånt liv, og vi er invitert til å ta del i det. Og så finnes det masse forskjellige måter å leve ut det på. Og det kan se forskjellig ut i ulike tider, og derfor så tenker jeg ikke at vi kan se på Jesu liv og finne en oppskrift. Og mitt liv og måten jeg gjør det på er ikke nødvendigvis en oppskrift for du. Og du kan lese en bok som kan gi deg gode tips, men du kan også lese en bok som beskriver det livet på en måte som ikke passer for du. For noen så er det å bruke god tid om morgenen. For andre så er det å gå en tur og be, for det er lettere å be når den er i aktivitet. For noen så er det å be fritt. For andre så er det bare å sitte stille uten ord. For noen så er det å bruke ferdig formulerte bønner. For andre så er det å legge bønnelista si fram. Men det kan se forskjellig ut i forskjellige tider, men det er et ganske viktig spørsmål for oss. Hvordan lever jeg i den rytme og relasjonen som Jesus hadde? Av å stadig vekk refokusere. Ok, nå er jeg her med far. Jeg vil leve denne dagen i bønn. Bli stille for han. Sentrere livet vårt mot han. Sikre at startpunktet for bønnelivet vårt ikke er det vi har som vi vil at han skal gjøre noe med, men bare å være med han. Og la han få forme oss, og la hans kraft få virke gjennom oss. Vi tar et lite øyeblikk nå, og bare stoppe opp for hvordan kan det se ut i mitt liv akkurat nå. Jesus, du gikk ofte til øde steder og ba. Kan ikke du vise oss som sitter i dette rommet hvordan det kan se ut i våre liv akkurat nå? Når det er sagt, så betyr ikke det at ikke der er Jesu liv også noe som handler om å påvirke Gud, om du vil det, om du vil kalle det det. Det å komme med ting som en vil be om Gud gripe inn. Gud gjør noe med det. I Markus 9 så er det en historie om når Jesus helbreder en gutt som er besatt av en ond ånd, og disiplene etterpå så spør disiplene han, ja, men hvorfor kunne ikke vi gjøre det? Og så sier Jesus, dette slaget er det bare mulig å drive ut med bønn. Og i Lukas 9, samme teksten etter at Jesus har lært i Fader vår, så sier Jesus, be så skal dere få, leit så skal dere finne og bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, den som leter han finner, og den som banker på skal det lukkes opp for. En invitasjon til å være pågående i bønn, til å banke på, til å spørre, til å leite, for å få et svar. Og både i den teksten og i Lukas 18 så bruker Jesus bilder som handler om pågåenhet. Som bilder som nesten litt sånn, han bruker illustrasjoner av, om ikke annet, så vil de få svar for å få fred. Og som jeg tenker en sånn invitasjon til at ja, ting som vi har på hjertet, skal vi få lov til å være pågående med Gud på Gud. Kan du gripe inn? Det en teolog som heter Karl Barth. Han har skrevet i et av sine teologiske verk: "To clasp the hands in prayer is the beginning of an uprising against the disorder of the world." Holde hendene i bønn, eller klappe hendene sammen i bønn, begynnelsen på å reise seg opp mot alt det som urett i denne verden. En invitasjon til at bønn på en måte vår måte å si for at dette ikke greit på. Gud, du må gjøre noe. Jeg husker ikke om Karine sa det i talen sin for 2 uker siden, eller om det var et annet sted jeg var med henne, hvor vi snakket om fader vår. Hun sa det, men hun sa at når Jesus lærer oss å be «Komme ditt rike», så det for meg en sånn, det forteller meg at Jesus enig med meg i at det en del ting i denne verden som ikke greit. Han lærer oss å be «Komme ditt rike». La din vilje skje på jorda som i himmelen, så det en bekreftelse på at Jesus også ser at her det ting som trengs å fikses i. Han enig i det. Og så inviterer han oss til å be «Komme ditt rike». Og vi får mulighet til å legge de situasjonene framfor Gud. Og det kan være de nære tingene, det som tett på livet vårt. Og det kan være de store tingene i verden. Jeg satt i lunsjen denne uka med Liveva, som har jobbet lengre her i IMI enn det jeg har. Og så sa hun til meg, du vet, vi må be for barna, hverandres barn. Og så sa hun noe om at, ja, men selvfølgelig så ber vi for våre egne barn, det viktig for oss, og vi må legge det i Guds hender, og jo mer vi har det, jo mer skjønner vi at vi har ikke kontroll på hvilke valg de tar, og hvordan livet blir for dem, så vi må gi det til Gud, men vi må ikke bare be for våre egne barn, vi må be for barna til hverandre. Og så forteller hun hvordan hun har gjort det med noen av de, hun på en måte, ja, trenger ikke stå her og si akkurat alderen til Liveva, det skal man ikke gjøre med voksne kvinner, skal man det? men hun litt eldre enn meg da, så på en måte levde noen hakk over meg, og forteller om noen av de som på samme alder, og hvordan de har på en måte fulgt og bedt for hverandres barn, og så har det vært tida hvor han kanskje har måttet kjempe for hverandres barn i bønn, og så er det andre tida hvor han får lov til å se gleden i noe som det har vært gjennombrudd på. Jeg tenker vi kan ha den tilnærmingen til bønn på det nære, på det som så nært og kjært oss. Og samtidig så kan vi ha det på disse tingene vi ser i verden rundt oss, som bare er, sånn kan det ikke være, Gud. For noen uker siden, eller kanskje en måned siden, så hadde vi besøk av Sasha og Luda, som ungdom i oppdragleder i Ukraina, og som var her rett etter at krigen brøt ut, og som var tilbake nå for å si takk for gaven som ble gitt, og for bønner som har blitt bedt, og som samtidig sa, dere må fortsette å være med og be for oss, dere må ikke glemme oss. Og på morgenen i dag så åpnet jeg Aftenbladet.no, og så leste jeg at en delegasjon av politikere fra Stavanger hadde måttet søke tilflukt i bomberommet i Kiev på grunn av bomber. Det var bildet av varaordføreren og andre dominante politikere, så jeg sendte melding til Sasha, jeg ser at du er gjester fra Stavanger, du må passe på dem. Og så skriver han tilbake, ja, stemmer, jeg har vært sammen med de i bomberommet, vi på vei til Kherson nå. Og så skriver jeg, vi skal snakke om bønn her, er det noe du vil at vi skal be for dere? Og så skriver han, please send our love to the church, pray for our safety, Russia increased intensity of bombing in Ukraine, please pray for me this week I'm planning to visit. Og så sier han, flere byer i Ukraina, for protection and wisdom. Han sier, be for sikkerhet, bombingen har bare økt, og be for meg om at jeg må få visdom og trygghet til å stå i dette. Det kan vi ikke igjen bare stoppe opp og be for de. Kjære far. Denne bønnen vår sånn klapp i hendene som et opprør mot det som urett i denne verden. Akkurat nå så har vi bare lyst til å løfte opp for denne situasjonen i Ukraina. Og våre venner der, og det de står i. Vi ber om fred, far. Og jeg har bare lyst til å si at det ikke greit at så mye blir ødelagt, at så mange liv går tapt, at så mange familier blir smerta, at så mange barn får så mange merker på ulike vis på grunn av disse handlingene. Vi ber om fred, far. Og vi ber om din beskyttelse over Sasha og Luda og alle de andre kristne lederne i landet. At de skal få visdom og beskyttelse til å være dine hender og føtter i det som er nå. Og til også til å få være dine hender og føtter i gjenoppbygging av landet. Kom med fred og kom med beskyttelse. Amen. Geir har en nydelig podcast, Re Jesus podcast. Denne uka så kom det en ny episode hvor han hadde intervjuet Andreas Fjellvang, som leder bønnesenter i Levanger. Og der snakket de blant annet om dette med å påvirke Gud og gjøre inntrykk på Gud med våre bønner. Og anbefaler deg å høre episoden. Det er utrolig mye fint der. Men Andreas sa noe fint. Han sa noe om det at han tenkte ærlighet er noe som berører Guds hjerte. Vår ærlighet og vår oppriktighet berører Guds hjerte. Så fortalte han om litt sånn den beklemte opplevelsen han noen ganger kunne ha av å være på bønnemøter, hvor folk ble veldig sånn ordrike og plutselig la om til et helt annet språk. Og på en måte liksom, det ble litt sånn prestasjon i det å be rett. Og så sa han noe om, mer enn noe annet, så tror jeg ærlighet berører Guds hjerte. Vår oppriktighet. Det å be på den måten vi snakker om nå, for å se Gud gripe inn. Det er ikke en teknikk du kan lære, det er ikke et spesialspråk du må tilegne deg. Det å tømme hjertet ditt for Gud. Jeg var i en barnebursdag i november, og på en måte, det var masse vonde bilder fra både Israel og Palestina. Og så åpnet ikke barnebursdagen med bursdagssangen, men den åpnet med at verten sa, jeg er bare nødt til å be, begynne denne bursdagen med å be en bønn. Og så sa han bare, kjære Gud, dette er ikke greit. Du må gjøre noe. Barna i Israel og Palestina kan ikke lide så mye. Amen. Og så tenker jeg, så ærlig og enkelt kan det bes for noe som er vondt og som ikke er rett i verden rundt oss. Igjen, gjør det på din måte. Lag deg bønneliste hvis du vil det. Legg deg til en vane av å tømme hjertet ditt for saker som opptar deg. Det finnes en app som heter Inner Room, hvor du kan legge inn sånne bønneemner og med bilder og ting som minner deg om ting og som kommer med påminnelser. Du kan gjøre det på mange forskjellige måter, men det er en invitasjon til å påvirke Gud i bønn, til å be om hans inngripen. Og så er det siste jeg har lyst til å bare ta med i dag, det er dette at Jesus tar med seg bønnen inn i den vanskeligste vandringen i livet sitt. I dag er det Palmesøndag, de neste uka så skal vi feire påske, og vi skal inn i historien om Jesu lidelse og død. Og også i den historien så møter vi en Jesus som ber. Når Jesus har gått ut fra måltidet med disiplene på skjærtorsdag og ut i Getsemane, så står det at han falt på kne, og så roper han til far, far, om du vil, så ta dette begeret fra meg. Men la ikke min vilje skje, men din. Og på korset så roper han ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Far, om du vil, så la meg slippe dette. Jesus faller på kne, og han ber. Og så er det denne utrolig viktige setningen, ikke som jeg vil, men som du vil. Men hvis du venter litt med den, så kan du på en måte si at Jesus ber en bønn som ikke blir sånn som han ber om. Han opplever, han får svar, men han får ikke det svaret han ønsker seg. Han får ikke slippe. Han går veien til korset, han henger på korset, og igjen, så, selv i det øyeblikket, så ber han. Men han er utrolig ærlig. Hvorfor har du forlatt meg? Og det sier noe om at den relasjonen Jesus har etablert i bønn, den tar han også med seg inn i det vanskelige, inn i det rommet hvor bønn ikke funker sånn at han ber om å få slippe, og så slipper han. Men hvor bønnen allikevel er med han i det der vanskelige rommet, hvor det gjør vondt, hvor kanskje ikke alt er mulig å forstå, men hvor han allikevel snakker med far. Denne uka så var det en sak om Kanye West, som litt sånn overraskende, kanskje for mange, kom til en bekjennelse av tro på Jesus i, for noen år tilbake, ga ut et, et album om Jesus, har holdt sånne Sunday services rundt om i USA. Jeg har ikke følt han tett, jeg har ikke så veldig mye forhold til hva han har forkynt og så videre, men denne uka så sa han om at jeg har fått et problem med Jesus, jeg har fått et problem med troen min. Og det han sa, det var, når han skulle begrunne det, var at there's a lot of stuff I went through and I prayed and I ain't see Jesus show up. Jeg har gått igjennom en del ting og jeg har bedt og jeg har ikke opplevd at Jesus møtte opp. Og det Jesus erfarer når han ber, la meg slippe, og han slipper ikke, eller det Kanye West setter ord på her, det er jo noe mange av oss har måttet kjempe med og må kjempe med på ulike måter. At det er situasjoner vi lever med som ikke er løst, og som vi har bedt om så mange ganger, og som vi forstår ikke egentlig hvorfor det ikke skjer noe, eller hvorfor ikke Gud griper inn. Og vi har ikke helt svaret på det, men vi må forholde oss til det. Og så det er en som heter Pete Gregg, som leder 24-7 prayer-bevegelsen. Han sier at mange ganger så er Bibelen mer ærlig enn kirka er. Han utfordrer oss på å snakke sant om disse tingene. Og samtidig på at det er et rom i Jesu liv og i Bibelen som for å ikke gå ut av relasjonen, men for å være i relasjonen og være ærlig på at dette er vanskelig. Han har skrevet, Pete Gregg, han har ledet en bønnebevegelse som har vokst seg ganske stor de siste 25 årene, og samtidig så har han levd med en kronisk syk kone hjemme, som har blitt bedt for så mange ganger, på så mange måter, av så mange bønnekjemper, men fortsatt ikke er helbredet. Og om den kampen så har han skrevet en bok som heter God on Mute, som jeg gjerne anbefaler hvis du liksom vil dykke i det, både om å leve med det, om hvordan en kan tenke om det. Men de har også laget et bønnekurs som heter Unanswered Prayer, som rett og slett følger Jesus gjennom påska. Følger Jesu bønn i hagen. Ta dette begeret fra meg, men ikke som jeg vil, men som du vil. Følger Jesus på langfredag på korset. Hvorfor har du forlatt meg? Følger påskeaften hvor det bare er stille, men blir også med til første påskedag hvor det er oppstandelse og seier. Og denne påsken så hadde vi lyst til å invitere dere med, de av dere som vil, til å følge det kurset. Og på den måten, når det er bønn vi er i, og samtidig påske som er fokus, til å også være et sted å tenke rundt disse tingene med bønn. Så vi har laget en Facebook-gruppe. Hvis du bruker QR-koden her, så kommer du inn på den og kan bli medlem. Der kommer vi til å legge ut en video på tirsdag, og så en video fra dette kurset på hver av disse dagene, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Hvis du ikke er på sosiale medier, eller ikke har lyst til å gjøre det i fellesskap, så går du inn på 24-7 Prayer sin nettside, og så ligger det også der og er lett å se på egen hånd. Men det er en invitasjon til å også snakke om den siden ved bønn. Hvordan kan vi bli i relasjon for det om vi ikke opplever det gjennombruddet vi håper på? Hvordan kan bønn fortsatt være en styrke i livet vårt for det om vi lever med disse uløste situasjonene? Det er også en del av samtalen om bønn. Så når vi nå lander, og når vi nå er på vei inn i påska, så håper jeg for det første at du vil være med på det. Men så håper jeg også at du vil bruke litt tid når denne uka forhåpentligvis er litt roligere, til å tenke over hvordan ser det ut for meg å leve i en sånn daglig relasjon med Jesus i bønn, og ta de valgene Comer snakket om. Og hvordan ser det ut for meg å gjøre mitt stille opprør mot det som er urett i denne verden gjennom å kjempe i bønn? For det er invitasjonen Jesus har gitt oss. Så skal vi reise oss opp og be sammen. Jesus, takk for at du vil lære oss å be. Takk for at du gir oss bønner å be. Takk for at du viser oss et liv i bønn. Og takk for at du viser oss et liv som både grunnfester hverdagen vår, og som gir oss en invitasjon til å være med og prege verden rundt oss, men som også står seg i møte med å bli med inn i de vanskelige tingene. Og nå har jeg lyst til å be deg spesielt for de her inne som går denne påsken i møte og har veldig tett på livet sitt, en eller annen opplevelse, et mirakel som ikke har skjedd, en situasjon de skulle ønske var løst og har bedt om at skulle bli løst, men som ikke har det. For det første så fortsetter vi å be om gjennombrudd. For det andre så ber vi om at de skal kunne få si, som du sier i Johannes 8, at jeg er aldri alene, far er alltid sammen med meg. At denne påska skal få være en tid til å erfare det, og til å tro det, og til å bli grunnfestet i det. Kom og vær nær. Kom og vær nær. Amen.